har jeg Musikzoom, som så vanligt indeholder Musikzoom to indslag med to forskellige musikere og to forskellige musikgenrer. Først gælder det jazzikonet Mads Winding, og derefter den unge søgende sanger og sangskriver Lasse Kær, der arbejder på at få en karriere. Men først altså bassisten Mads Winding, der fortæller om sit musikerliv til Søren Svergin.
Det er ikke en overdrivelse at sige, at danske bassister indtager og har indtaget en særstilling i jazzen. Ikke bare i Danmark, men internationalt. Det er en historie, der går langt tilbage. Allerede med Niels Foss i 30'erne kom bassen frem i forreste række, og senere hen føjede Erik Moseholm sig til som absolut bedste bassist nord for Alperne. Det forbehold faldt fuldstændig væk, da Niels Henning Ørsted Pedersen meldte sig på banen i 60'erne, og da han ganske kort tid efter fik følgeskab af bassisterne Bo Stief og Mads Winding. Senere endnu kom Jesper Lundgaard til, og derefter en række fremragende bassister, der stadig gør dansk jazzbasspil til noget særligt. Mads Winding er nu blevet 65 og folkepensionist, og kan om meget kort tid fejre sit 50-års jubilæum som professionel musiker i en karriere, der strækker sig fra Københavns fodvarmer til Stan Getz og Herbie Hancock.
Thank you.
Mads Vending, hvad var det, vi hørte her?
Det var et uddrag fra min allerførste soloplade, som hed Danish Design, og var lavet i Stockholm i 1974.
Med hvem?
Det var med Kjell Øhmann på piano, og Janne Schaffer, guitar. Ola Bunkert. Nej, han var altså ikke mere på det her nummer. Men i hvert fald Sabu Martinez spillede Kongas. Og så mig. Og den er lavet for et svensk selskab, der hedder Sonet, produceret af en svensk pianist, der hedder Rune Øffermann, som jeg spillede rigtig meget med der tilbage i starten af 70'erne, med hans kone Sylvia Bredhammer. Vi turnerede Sverige rundt og spillede på restauranter og alle mulige andre steder.
Så det var altså ikke noget tilfælde, at din første LP under eget navn, den kom med svenske musikere?
Det var faktisk Runes idé. Han syntes, jeg skulle lave en. Og vi lavede samme åndedræt næsten. Der lavede vi en med et thickpen, som hed Action Reaction, hvor det er næsten samme hold også. Og det var også Runes fortjeneste. Han er desværre lige død for en måneds tid siden.
Men der er vi jo allerede langt inde i din karriere. Den begyndte jo langt tilbage. Du blev, som jeg sagde i indledningen, allerede professionel musiker, da du var 16 år eller noget af den stil. Hvordan kom du egentlig i gang med alt det her musik?
Hvis jeg kan huske det, der så mange år siden. Jo, det startede, jeg kiggede på noget, der hedder Voldparken Skole. Og der havde vi en lærer, som hedder Ivan Rasmussen, som var vores sanglærer og også min klasselærer i øvrigt.
Det var der kunne falde.
Ham, der kunne falde?
Ja, det sagde Erik Moseholm. I hvert fald. De havde sådan nogle ture, hvor de gik i byen, og så faldt
det,
Ivan.
Det er ret sjovt, fordi han var med til min 50-års fødselsdag, og vi kørte ham hjem, og der faldt han altså også. Pludselig var han væk, så lå han i en eller anden have.
Så okay. Det var Ivan Rasmussen.
Ivan Rasmussen er en fantastisk lærer, simpelthen, som også havde opdaget, at jeg havde vist flere for musik. Og skolen havde så en kontrabas, og så pegede han mig og sagde, den skal du spille på. Og det var dengang, man gjorde, som det blev sagt. Mhm. Og så synes jeg, det var ret sjovt. Og sjovt nok, min første lærer, det var Pierre Dørre, som gik et eller to trin over mig, også på Voldparken Skole. Han lærte mig det første med, hvor man sætter fingrene og så videre. Ikke? Og så blev jeg bare ved. Øvede mig stort set hver dag til musik til arbejdet i radioen. Så jeg ligesom til at spille gennem ting, jeg hørte på radioen.
Og så kom du meget hurtigt i gang med nogle orkestre også.
Ja, så var jeg, hvordan Søren startede.
Jeg kan i hvert fald huske dig fra den gang, hvor du spillede Københavns Fodvarmer.
Det er rigtigt. Der var også noget før det, men det kan jeg nu også ikke rigtig huske, hvad det var.
Nej, fordi det var jo allerede faktisk et professionelt orkester.
Københavns Fodvarmer var mit første rigtige professionelle orkester, ja. Den traditionelle jazz, eller ikke sådan helt traditionel, sådan swing musik nærmest, ikke? Ja. Vi spillede også rigtig mange deroppe. Og så eskalerede det stille og roligt derfra med, at der var nogen, der hørte mig og ville have mig til at lave plader, altså på dansktopplader og sådan noget, lidt af musik. Faktisk var der på nogle tidspunkter, hvor jeg var med på alle 10 numre på Dansktoppen dengang. Der skulle købes nye sko til børnene og så videre. Og jeg spillede også meget ude i Cirkusrevyen. Faktisk fra, tror jeg, 71, 72, 73. Eller 70, 71, 72. Med Jørgen Gravengaards orkester. Ham tror jeg ikke, der er så mange, der kender mere. Men det var med Poul Goske og Per Knudsen og Svend-Erik Nørregaard. Og vi spillede, som jeg sagde, derude. Det var de der tre rigtig sjove år med Dirk og Ulf Bilgaard. Der sad vi ude hver aften i 4 måneder. En fridag på 4 måneder. 11 forestillinger om ugen. Jeg styrte rundt dengang og spillede grammofonplader ind om morgenen, og så ud på Cirkusrevyen om aftenen, og så ind i La Fontaine eller Pariserklubben om natten. Plus, det gik i gymnasiet også. De dage, jeg kunne nå det. Så eksamen blev ikke så god, som den skulle være. Men jeg klarede den da i hvert fald. Jeg var lidt søvnig, når jeg sad der kl. 8 om morgenen på Gladsaxe Gymnasium.
Men altså så, da du blev lukket ud i frihed, når man så må sige, da du var en 18-19 år, hvordan gik det så?
Jamen, så spillede
var det så bare fulltime hele tiden?
Ja, det var det faktisk. Jeg spillede jo stort set hele tiden. Ikke? Jeg forsøgte på et tidspunkt at blive skolelærer og komme ind på Københavns Dag- og Aftenseminarium. Hvor jeg øvrigt havde Johannes Møllehave som religionslærer. Fantastisk lærer. Men der var jeg altså kun et halvt år, og jeg pikkede i hvert fald 2/3 af tiden, fordi jeg altid var ude at spille. Så droppede jeg det, og så tænkte jeg, nå, så skal jeg være musiker.
Men du prøvede at få en ordentlig uddannelse?
Ja, det lykkedes ikke rigtigt. Så hang jeg fast i musikken, og det har jeg så gjort siden. Jeg husker, jeg spillede et halvt år inde i Vingårdens bar om natten, til klokken 2-3 om morgenen, inde hos Bamse Krag Jacobsen. Og som sagt også i La Fontaine og i Pariserklubben. Og der lå også de tre musketerer, som ligger derinde ved Vingårdstræde. Så der var rigtig, der fik jeg ikke sovet så meget om natten på det tidspunkt.
Og nu er vi sådan der omkring 1969-71, ikke?
Ja, og så fik jeg som sagt en del job i udlandet også.
Kan du huske det første sådan internationale job, hvor du tænkte, nu sker der noget?
Der var flere ting. Den første gang, jeg var rigtig ude at rejse, det var faktisk med Johnny Griffin, som jeg havde spillet en hel del med i Montmartre. Først så spillede jeg på natholdet i Montmartre, og så blev jeg forfremmet til at komme på dagholdet.
Eller og Niels Henning på kunde.
Ja, sådan noget lignende. Ikke? Ja. Og der spillede jeg rigtig meget med alle de store gamle, Ben Webster og Dexter og Johnny Griffin også. Ikke? Og så tog Johnny mig med til Japan.
Ja, den kender jeg godt, den plade.
Vi lavede to plader.
Det er en dobbeltplade, ikke?
Ja. Nå ja, det var også to plader, kan man sige. Ja. Var det ikke det var med Horace Parlan og Art Taylor, tror jeg?
Det var i hvert fald Art Taylor.
Ja, ja. Og det var sådan set den første gang, jeg tænkte, nu begynder det at køre.
Og kunne du så også mærke efter det, at det faktisk begyndte at køre på et andet niveau, end det var før?
Det kunne jeg godt. Det begyndte at blive finere og finere jobs. Altså bedre og bedre musikere.
Børnene faktisk, fik bedre og bedre sko.
Børnene fik bedre og bedre sko, og vaskemaskinen blev repareret. og faktisk var det også på det tidspunkt, hvor jeg var til audition hos Count Basie. Eller var det et par år senere? Det var egentlig slukket efter, kan jeg huske. Det var også noget, Anders Stephensen havde sat i værk, tror jeg. Og jeg fik simpelthen jobbet og skulle komme med. Men så kom de igen senere, et par måneder efter, og sagde, at de kunne ikke få en arbejdstilladelse til mig. Så det var vi nødt til at droppe igen. Og det var samtidig med, at jeg spillede med både med John Griffin og med Svend Asmussen. Vi spillede også rigtig meget rundt omkring. Så det var ikke job, jeg manglede.
Nej.
Dengang.
Vi skal høre et nummer. Det kan være, at du vil sige noget, inden det starter. Det er en optagelse, en live-optagelse med Gary Burson, som i virkeligheden var de to tredjedele af Thomas Clausens trio på det tidspunkt.
Ja.
Det vil sige dig, Thomas Clausen og Gary Burson.
Det er en optagelse. Jeg mener, det er fra Comedian Jazz House, dengang det lå i Nørregade. Så vi springer altså en del år frem, hvor vi er fremme ved omkring 90, måske i landet 88-92. Hvor Gary og jeg spiller den hedder No More Blues, eller Chica de Saudade på brasiliansk, som duo. Og så det, jeg spiller der, det kan jeg slet ikke spille mere. Det går simpelthen så hurtigt. Jeg vil fingrene ikke rigtig være med til mere. Men det er fantastisk. Han spiller også utroligt, Gary. Sikke dog en musiker. Thank you.
Det var No More Blues med Gary Burton og Mads Winding. Og det var fra en liveoptagelse. Lidt komprimeret i lyden, men der var jo fuld fart over feltet.
Ja, det er lydsporet fra en tv-udsendelse, og der komprimerer de jo altid lyden. Helt absurd. Men jeg synes, der blev spillet så meget god musik, så jeg synes, vi skulle have det med.
Mm. Når man hører den her form for basspil, så kan man jo ikke lade være med at tænke på Niels Henning, fordi ham har man jo forholdt sig til, når man er dansk bassist på dit niveau. Hvordan forholdt du dig til ham?
Det må man sige. Han var jo simpelthen en kæmpe inspirator for os alle sammen. Ikke? Den måde, han spillede på, teknikken, han havde osv. udtrykket, det havde man ikke hørt før. Så der var virkelig sat nogle høje barer, som vi skulle prøve at kravle op, op over. Og vi gjorde sådan, hvad vi kunne. Men det gjorde det havde også den ulempe, at man havde svært ved at finde sin egen personlighed. Fordi man havde sådan en, der stod der og lyste, og så prøvede man at efterligne ham. Og det var måske ikke altid en god idé. Så det tog mig faktisk ret lang tid at komme ud over det. Det er sådan set første livet seneste, jeg ved ikke, 20 år. Det var sådan en, at jeg begyndte at finde min egen måde at gøre det på.
Og hvordan vil du beskrive din egen vej udenom Niels Henning?
Altså, du mener, hvordan jeg spiller i forhold til ham? Lidt mindre teknisk og lidt mere lyrisk, tror jeg godt, man kan sige. Og ikke så mange toner. Jeg prøver det ved, men nogle gange så falder jeg også.
Altså her er der mange toner,
der må man sige, at der er mange toner, ikke? Ja.
Men det er måske også på det her tidspunkt, det begynder at vende. Hvor du begynder at søge hen mod noget mere lyrisk.
Ja, måske et par år senere, ikke? Men sådan cirka deromkring. Det hænger også sammen med, at man bliver ældre, og teknikken bliver altså ikke bedre med årene. Det gør den ikke. Og samtidig så får man mere ro i kroppen, og kan tillade sig at spille langsommere ting, og kæle for lyd og sådan noget. Og det gør man ikke rigtigt, når man er 20-30 år gammel, skal den bare have en over nakken.
Og det fik den.
Det fik den, i den grad. Men det gør den nu også stadigvæk en lille smule. Det næste nummer, vi skal høre, det er faktisk, det er ikke engang udkommet nu, det er helt nyt, så vi springer en del år frem. Jeg har haft, som du ved, en hel del trioer igennem årene.
Hvornår begyndte du egentlig på det?
Jamen, der startede i, tror du, 1990 med Enrico Pianunzi og Alex. Og så var det Roger Kellaway og stadigvæk Alex. Og så jeg har simpelthen glemt det. Jeg tror, der er 5 trioplader.
Så er der Carsten Dahl.
Carsten kom det efter, ja. Og den næste, det var vist med ham, som vi skal høre om lidt, Jean-Michel Pilk, franskmand, som bor i New York.
Men altså, sideløbende med det, eller før det, der var du jo også bassist i radioens Big Band.
Det var jeg, ja. Der var jeg faktisk i næsten 15 år. De første 5 år uden kontrakt, men som afløser for Niels Henning, og han var der stort set aldrig, han var altid ude at rejse. Og de sidste 10 år, der var der altså mig, der havde den. Og der havde vi jo mange fine oplevelser. Nu har vi desværre ikke så meget tid. Jeg havde faktisk taget et eksempel med os med Big Band, men det må vi så tage en anden gang. Men det var en god læreplads, og det var Thad Jones og Ray Pitts og Bob Brookmeyer, sådan nogle dirigenter, som virkelig havde styr på tingene. Og vi lærte en masse af dem, altså det må jeg sige.
Også som bassist?
Også som bassist, ja. Nu kan Big Band kan jo godt være måske lidt kedeligt som bassisten, for man bare skal være anker for de andre, ikke? Sammen med trommeslageren, som jo har tendens til at larme rigtig meget, når de spiller Big Band. Men alligevel var der noget i den der energi, de havde, og sans for klange og akkorder og så videre. Det lærte man sgu en masse af.
Hvordan kom du ind på det der med at lave trioplader? Fordi du har jo i din første del af karrieren jo meget været sådan den, man ringede til, fordi man skulle bruge en rigtig god bassist. Men hvornår synes du, eller hvorfor synes du, det var interessant at lave din egen verden, om så?
Det hang lidt sammen med, at vi stoppede med Thomas Clausens trio. Det er han skulle noget andet. Og jeg havde lyst til at fortsætte med den besætning. Og jeg synes, det var så sjovt at spille trio, klavertrio. Så jeg tænkte, okay, så laver jeg noget selv. Og så havde vi faktisk lavet en udsendelse med Enrico. En radioudsendelse, som vi så hørte nogle år efter. Og tænkte, nej, det lyder fandme godt, det der. Og så udgav jeg så det. Og så tænkte jeg, nogle år efter, skal vi lave en til. Og så gik det sådan en slag og slag.
Og nu er det jo næsten blevet en institution, at man tænker, hvem får Mads Winding nu krogen i af gode
hvem
pianister?
Hvem er det næste offer, ja. Og det er som sagt en franskmand, der hedder Jean-Michel Pilk. Og der har vi indspillet, det gjorde vi her i maj måned sidste år, sammen med Malin Masur på trommer. Og det har jeg sgu aldrig prøvet før. Det vi gjorde var, at vi gik simpelthen ind i studiet og trykkede på den røde knap, og så spillede vi. Uden aftaler, vi ikke aftalte nummer eller toner, eller intet var aftalt. Og så spillede vi 70 minutter i træk. Og så holdt vi 20 minutters pause, og gik vi ind og gjorde det samme i 50 minutter. Og der er altså mange perler imellem. Det er jazz i dens yderste konsekvens. Ikke? Ingen ved, hvad der kommer til at foregå. Og alligevel så er der nogle steder, som hænger så rigtig godt sammen. Så falder det fra en anden gang imellem. Ikke? Det klipper vi så ud, for der er jo alligevel 2 timers musik mindst. Ikke? Og til det skal jo ikke vare mere end i hvert fald en time. Så det sidder jeg og ruder med i øjeblikket og næsten færdig. Men jeg har taget et nummer med, og de har heller ikke nogen titler. Så den her, den har jeg kaldt for nummer 5.
Det var nummer 5 med Jean-Michel Pilk og Merlin Masur og dig, Mads Vending. Ja. En plade, som ikke er kommet ud endnu.
Ja, det er rigtigt.
Du står nu her, 65 år gammel, og kan vel på en eller anden måde vælge at vrage lidt det, du vil, eller hvad?
Jo, det kan jeg sådan set godt. Det kan jeg faktisk godt. Og det gør jeg også. Jeg siger nej til en del ting, som jeg ikke rigtig har lyst til at lave. Ikke?
Det virker som om, at mange af de ting, du laver nu, det er sådan lidt mindre besætninger. Mange af dem er duo, måske med Jarre Fischer eller nogle andre. Måske basduo med Jesper Lundgaard, som man har hørt det en gang imellem.
Ja, det er altså også sjovt.
Ja. Ja. Og så duo med sangerinder.
Jamen, det hænger jo sammen med, at klubberne har jo ikke så mange penge mere. Spillestederne har ingen penge rigtigt. Og, altså, jo flere man er, jo dyrere er det jo, selvfølgelig. Ikke? Så det skulle også gerne kunne løbe rundt økonomisk, og ikke bare musikalsk. Så jeg spiller en del duo, men også fordi det er sjovt at spille duo, hvor man kan blive eksponeret mere, end man kan i for eksempel et big band, hvor man sådan set tit bare skal være timekeeper for de andre. Så jeg synes, det er sjovt at spille duo. Også trio er også fint, ikke? Men duo er sådan, det er sådan helt nøgent. Mm. Man kan ikke gemme sig bag noget som helst.
Og specielt hvis man så er den ene del af en duo, hvor den anden del er en sangerinde.
Så skal jeg jo lave det hele stort set bagved. Ikke? Det stiller store krav til teknikken, men også til feelingen, at man sørger for, at hun kommer frem på den rigtige måde. Men det kræver selvfølgelig også, at hun kan lytte den anden vej, så vi kan spille sammen om det. Ikke? Og der er jeg jo lige begyndt, eller for et par år siden startede jeg med at spille med en fuldstændig ukendt sangerinde fra Nordjylland, som hedder Margrethe Krarup. Og jeg tror, hun er faktisk måske den bedste, jeg nogensinde har spillet med. Hun synger fantastisk, utrolig feeling og dybde i stemmen og død rytmisk. Og det er en stor fornøjelse. Vi skal spille, nu ved jeg ikke, hvornår det her bliver sendt, men vi skal, eller har spillet inde på den der nye klub i København, der hedder The Standard, hvor vi spiller 6 dage i træk. Kun duo. Og det stiller altså lidt høje krav, både til repertoire og til...
Når du siger, at hun er den bedste, er det så også inklusive af de amerikanske eller andre sangerinder, du har spillet
med? Ja, det synes jeg. Nu er det, altså selvfølgelig er det ikke så nemt at sammenligne, fordi det, den bedste, altså hvad er den bedste? Mm. Det er jo ikke nogen konkurrence, som sådan, vel? Altså, den ene er bedre end den anden, men den ene er bedre til noget, end den anden er, osv. Men de har jo altså med et eller andet, men hun har faktisk utrolig for stemme.
Er det så også sådan noget, der ligesom ligger i forlængelse af det, vi talte om for et øjeblik siden med det lyriske? Det bliver, at man kan pakke en sangerinde ind på den rigtige måde?
Det bliver jo ret meget mere lyrisk, fordi der er jo ikke så meget grin ved at stå og spille bebop, når man kun er to. Der skulle gerne være i hvert fald nogle akkorder med, eller en trommes eller noget andet. Så vi spiller så meget, at hun er sådan kommet fra gospel-skuffen. Det er det, hun sådan set er opvokset med, at synge gospel og i kirke og sådan noget.
Og så presser du hende lidt en anden retning
så, også? Ja, det behøver ikke presse hende, fordi hun er åben over for alt. Så vi spiller sådan nogle sjove ting, lidt gospel også, men også lyriske ting og ballader og så videre. Du kan prøve at høre, når nu hun er, skal du høre hende.
Og vi skal slutte af med Fine and Mellow.
Ja, så skal jeg lige fortælle, at det er Margrethe, og så er det Uffe Steen på guitar. Og så er det mig, og det er fra en kirkekoncert her lige i starten af 2014, som vi lavede, tror jeg, var den 1. januar.
Og fra et af de helt store internationalt kendte jazztrofæer, bassisten Mads Winding, her i samtale med Søren Svergin, skal vi møde en ung sanger og sangskriver, Lasse Kær, der netop har skrevet kontrakt med pladeselskabet Karma Records og snart udgiver sin første skive.
Bilerne, de sætter farten op. Kineserne, de sætter farten op. Sætter farten op. Verden løber, ryster i min krop. Vi står op, går på job, sætter dagen i sving. Vi sætter mål, vi sætter gang i flere tusind ting. Transformerer, camouflerer, annullerer vores liv. Oh, oh, oh. Vi henter børn, køber ind, sætter orden i ting. Vi lægger planer, lægger ud og lægger. Tjekker Facebook og Twitter, kommenterer i flæng. Oh, oh, oh. Vi ser.
Lasse Kjær, hvad kalder du din musik?
Jamen altså, min musik, den kalder jeg moderne pop. Det er i og for sig elektropop med et twist af rock og elementer af hiphop. I hverdagssprog har jeg overfor andre kaldt det pop-wannabe-rock, fordi at jeg i virkeligheden har haft interesse inden for rockens verden, men i samspil med producer og så videre, så er det altså der, jeg er landet i poppens verden.
Hvordan er det egentlig begyndt alt sammen? Hvordan kommer du ind på sådan en bane, som du er på nu?
Jeg har altid elsket at spille musik og synge og komponere, og jeg har også altid haft en drøm om at komme ud med min musik, andet end på bare hobbyplan. Da jeg for 3 år siden fik min datter, der havde jeg egentlig opgivet tanken om at skulle gøre karrieren for musikken. Men så var det, at min fætter, som rapper, som var begyndt at komme frem, som lige har dannet rapduen Harms og Frisk, han spurgte, om jeg ville gæsteoptræde sammen med dem til nogle af deres koncerter, og så fik jeg lige pludselig mulighed for at komme ud og spille nogle ganske interessante steder, og blev på den måde introduceret for musikverden, producer osv. Og ikke så lang tid efter, så fik jeg faktisk en pladekontrakt med Karma Records.
Og den kontrakt, den har så i flere afdelinger, kan man sige, fordi du har udgivet et nummer nu, som man kan sige er en slags single, og siden kommer der en EP. Det er jo sådan nogle gammeldags betegnelser. Hvordan foregår det i dag på nettet?
Ja, altså EP kalder man det sådan set bare, som jeg har forstået det, fordi at der ikke er tale om 10, 12 eller flere sange. Der er tale om en 5-6 sange, og de bliver så udgivet digitalt. Det er der jo så mange ting, der går efterhånden. Altså, det bliver en EP, der bliver udgivet på forskellige digitale musikstjenester, så der på den måde ikke tale om et fysisk eksemplar.
Nej, det er alt sammen digitalt, men altså, hvor er pengene henne? Hvad gør man med dem?
Altså, Vidunderlig Kaos, som jeg lige har udgivet, den er udgivet på steder som iTunes, Wimp, TDC Play osv. Der kan man gå ind og købe sangen med et enkelt klik for 8 kroner. Derudover så er der også lavet en musikvideo til Vidunderlig Kære, som ligger på YouTube, og den kan man så gå ind og både se og høre gratis.
Ja, vi skal lige straks høre Vidunderligt Kære, men fortæl lige om den der video. Hvorfor er der en video med?
Ja, altså videoen udgør måske på en eller anden måde en kontrast til selve musikken. I virkeligheden er der også en kontrast imellem selve det instrumentelle og så det lyriske plan, fordi det instrumentelle er ligesom sådan meget stilrent, poleret, i modsætning til en tekst, som faktisk, hvis man lytter lidt efter, er rimelig rå, rimelig upoleret i sin fremstilling. Man hører om en narkoman, der stikker i sig selv, og en mand, der falder på cyklen, kombineret med en masse andre indtryk, som på en eller anden måde forvandles til et eller andet samsurium af noget smukt og behageligt.
Vi skal her høre Vidunderligt Kaos, men altså uden video.
Tomme flæsker flyder i rummet. Gået i to. Natten slam er pludselig forstummet. En fuld cyklist vælter på sin vej, rammer jorden hårdt, det brælder af på mig. Fornemmer duften af gensmad, trænger helt ind i kroppen og gør mig glad. Til bare en bid af byen, der ligger øde hen. De sidste folk gik hjem klokken 5. En nat fuld af kaos, vidunderligt kaos. Bye.
til at forvandle igen. Men to unge mennesker løber nøgne rundt. De løber tværs over vejen i et smukt sekund. Sekundet flyder sammen med den vej jeg går. Mens jeg kigger på min øl og tager den sidste tår. Til bare en bid af byen der ligger øde hen. De sidste folk gik hjem klokken fem. En nat fuld af kaos.
Hvordan er processen, når du går i gang med at skrive sådan en tekst og skrive sådan en sang?
Jeg har min guitar, som jeg spiller rigtig meget på, og der komponerer jeg en melodi og en tekst. Så tager jeg kontakt til min producer. Jeg har flere forskellige producer, jeg faktisk gør brug af. På Vidunderlig Kaos er det Lukas B. Olsen. Så er det sådan, at produceren han laver det instrumentelle lydstykke, så at sige. Så laver jeg så en melodi og en tekst hen over det. Enten så starter jeg med en melodi, jeg har komponeret på gitaren og præsenterer for ham, eller også har han lavet et beat, et eller andet instrumentelt musikstykke, som han synes er fedt at præsentere for mig. Og så går vi i dialog omkring det, om der skal ændres i akkorderne, om der skal ændres i, der skal nogle andre instrumenter på, om jeg skal ændre i min melodi og tekst osv. I virkeligheden gør jeg faktisk også rigtig meget brug af min bror, som ligger anden stemme på de her sange her, og faktisk også er med på koret. Han er faktisk en slags supervisor for mig. Jeg hører altid ham, når jeg har komponeret et eller andet musik, om det er i orden eller ej, og så siger han god for den eller ej, eller siger, at han mener, der skal ændres der.
Så det er altså samarbejde først og fremmest med dig og en producer, det vil sige, at du komponerer musikken på gitaren, og så overspiller produceren den til
en computer, så at sige.
Og der har I altså nogle lyde på, som I lægger på, ikke?
Der er alverdens lyde.
Og det er de lyde, der ligesom bliver komponeret ind i den sang der. Er det noget, du tænker på forhånd, eller når du nu står med en ren melodi, har du så tanker om, hvordan den skal ende?
Altså til at starte med, så er det bare mig og min guitar. Og så koncentrerer jeg mig simpelthen bare om at få en god melodi og en tekst, der holder. Og så er det først dernæst, at vi tager stilling til, hvad det så egentlig er for nogle instrumenter, hvad det er for nogle lyde, der skal på.
Og så skriver du også teksten selv, og det er jo sådan noget, en slags hverdagspoesi, kan man sige, ikke? Hvad tænker du på med det?
Jamen det kan man sige, ja. Altså, når jeg finder inspiration til mine tekster, så er det ikke lige præcis det liv, jeg lever, de historier, jeg har. Jeg tager selvfølgelig udgangspunkt i mine erfaringer, og dem, jeg deler med andre mennesker, de historier, jeg hører fra andre mennesker. Men det er vigtigt for mig, at jeg ligesom ikke er hævet over lytteren. Jeg synger ikke om dyre biler og guldarmbånd. Jeg synger heller ikke om, at jeg er vokset op under svære vilkår. Der synes jeg egentlig selv, at jeg har haft en rimelig forskånet barndom og en ganske lykkelig opvækst. Men det ændrer jo ikke på, at man sagtens skal have noget på hjertet. Og der kan man sige, at der er det rigtig vigtigt for mig, at lytteren kan nikke genkendende til noget af det, jeg synger om, og kan se sig selv i sangen.
Yeah.
fortalt, at du arbejder sådan viskende, og din musik er jo også lidt viskende.
Ja.
Hvordan arbejder du viskende?
Jamen altså, først og fremmest er det egentlig fordi, at med fuldtidsarbejde og musikkarriere ved siden af, og familiefar, to små børn og en kone, som man også skal være for, så er der for det første ikke så meget tid andet end om natten, hvis jeg ellers også skal være der som familiefar. Og man kan så også sige, at der er ofte god ro til at finde fordybelse, til at tænke nogle kreative tanker om natten. Problemet er så bare, at hvis man synger for højt, så kan jeg lidt komme til at vække min familie. Så kombinerer jeg simpelthen ofte viskende. Det har faktisk den bieffekt, lidt uheldig bieffekt, at jeg ofte kommer til at lægge tonlejet lidt for højt. Men det gør jo så bare, at jeg må anstrenge mig lidt mere og øve lidt mere, når jeg skal synge min sang.
Vi skal lige høre lidt om, hvad det er, du laver, og hvordan din fremtid eventuelt vil komme til at se ud, hvis du virkelig slår igennem med musikken.
Ja, altså jeg har et dejligt job, som jeg er rigtig glad for. Jeg arbejder i Foreningen af Frie Fagskoler, men så har jeg jo selvfølgelig også musikken, som jeg brænder rigtig meget for. Lige nu fungerer det rigtig godt. Man kan sige, at jeg er jo så heller ikke slået rigtig igennem endnu. Jeg er upcoming, og jeg håber selvfølgelig på at komme mere ud med musikken, og tror også på, at det kan lade sig gøre. Så handler det om at finde en eller anden sund balance mellem arbejdsliv, familieliv og musikliv.
Hvad vil det ideelle være for dig?
Altså det ideelle kunne muligvis være at gå ned i tid på arbejde, så der var mere tid til musikken, og man samtidig kunne være der for familien.
Når nu du får nogle jobs, hvordan foregår det så det, når du har en guitar, og du ellers indspiller på en computer? Mm. Hvordan vil en optræden se ud for dig?
Altså, jeg har både optrådt bare med meget af min guitar, så det er blevet akustisk version. Derudover, så kan man også sagtens lave det, at man simpelthen får en DJ med på scenen, og så altså køre det elektroniske musikstykke i baggrunden, mens jeg så optræder.
De her numre, som vi hører i den her udsendelse, det er jo alt sammen noget, der er bakket op med alt muligt. Ja.
Når nu vi kommer fra drømmen, og hvad jeg håber på med musikken, så er det klart, at så ville det da være rigtig fedt, hvis man, når man var ude og optræde, havde et eller andet stort band, der kunne bakke en op, i stedet for, at det skulle være elektronisk, det der kørte i baggrunden. Men det må vi se. Altså det er der mange andre musikere, der gør, der laver deres musik elektronisk, og når de så optræder, så har de et band med sig.
Karma Records, som du har skrevet kontrakt med, hvad er det for et pladeselskab?
Det er forholdsvis nyt pladeselskab, et lille pladeselskab, som har valgt at tro på mig som kunstner, hvad jeg er rigtig glad og taknemmelig for. Det er selvfølgelig også klart, at der ligger sådan nogle udfordringer i, at det er et nyt pladeselskab, i og med, at der er et netværk, der skal skabes, nogle kontakter, der skal skabes, og der skal opbygges en vis form for kapital, som er nødvendigt for at få distribueret musikken ud. Men det kører godt, og der er god dynamik, og alt sammen er i fremskridt.
Skal gribe mig, når jeg falder om.
Her til sidst var det Lasse Kær i studiet sammen med Kirsten Røn.